Dobrý den vám všem, kdo jste přišli na naši obvyklou bohoslužbu. Žalmista vyjádřil tu chvíli před tím, než vstupoval s lidem staré smlouvy do chrámu, slovy: veselím se z toho, když mi bývá říkáno, pojďme do domu Hospodinova. Tak bych rád, abyste i při těch 11 stupních, které tady panují, se dovedli veselit z toho, že máme tu výsadu se zase setkat s Hospodinem. A budeme mluvit v kázání o tom, jak velké věci pro nás v Kristu udělal. Budeme se modlit. Prosím, abyste se postavili. Nebeský Otče v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme za tu výsadu, že nám dopřáváš života i zdraví natolik, abychom mohli přijít na toto místo a setkat se jako malá částečka tvého lidu, který se dneska v nedělní den po celém světě schází. Někteří ve velkých chrámech plných lidí, někteří v chrámech prázdných, někteří po tajmu v zemích, kde je pronásledování našich bratrů a sester. I za nás, za naši bohoslužbu. Za bohoslužbu těch, kdo jsou z našeho sboru na Vysočině. Za bohoslužby v tomto městě i na celém světě tě prosíme, Pane, oslav se, buď přítomen svým duchem všude, kde tě opravdu vzývá tvůj lid a vyvyšuje tvoji spásu. Požehnej nám a prosíme taky požehnej, povzbuď a posiluj ty, kteří jsou nemocní nebo nějak jinak sevření a volají k tobě, počítají s tebou, oslav se v jejich životech. Děkujeme, že jsi věrný, že s tebou můžeme počítat. Amen. Matouš 15 od 21. verše. Dopředu vás upozorním, že v tomto příběhu velmi výrazně vystupuje, co to znamenalo ve starém Izraeli až do dob Pána Ježíše patřit k vyvolenému národu, k židovskému národu, anebo nepatřit k němu. Matouš 15, 21. Ježíš odtud odešel, myslí se tím z galilejské krajiny, až do okolí Týru a Sidonu. Ale jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za náma křičí. On odpověděl: jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla: pane, pomoz mi. On jí odpověděl: nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla: ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou se stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl: ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. A teď už svoji pozornost obrátíme k písmu a k jeho zvěsti, nad kterou budeme dnes přemýšlet. Ještě než tak učiníme, tak já se pomodlím. Nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo. Vyznáváme, že je věčné, že je pravda a že je život. A tak nám prosím pomoz, abychom dnes při čtení a výkladu přijali ty duchovní užitky z tvého slova. To může způsobit tvůj duch, který se nás bude dotýkat. A tak o to prosíme, aby tvůj duch byl tu činný mezi námi. Prosím tě i mě očisti pro tuto službu slova. Očekáváme na tebe, Pane. Amen. V minulých nedělích, tedy bylo to druhou neděli v září a potom první a druhou neděli v tomto měsíci, jsme postupně v kázáních probírali list do Efezu. Dnes budeme pokračovat. V tom minulém pohledu do toho listu, konkrétně do první poloviny druhé kapitoly, nám bratr Aleš Kratochvíl zdůraznil, co to znamená a jaká je hloubka Boží milosti, s kterou se Bůh sklonil k nám. Milosti, z které smíme čerpat. Především spásu, pročasnost i věčnost, ale také mnoho dalšího. Dneska budu číst druhou polovinu druhé kapitoly listu do Efezu a nejdřív budu číst a potom povím víc. Máte ten text také mezi těmi chválami připravený, vytištěný. Děkujeme sestře Silvě, že to tak pečlivě připravila. Efeským 2, 11. Pamatujte proto vy, kteří jste původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Velmi stručně řečeno, apoštol Pavel v tom textu, který jsme četli, sleduje jakýsi duchovní životopis těch, kterým psal. Původně v té části města Efezu a v tom okolí většina z těch, kteří se stali křesťany, byli pohané původně. To, čím kdysi byli. O tom píše. Potom, co vykonal Ježíš Kristus v jejich životě velkého a potom Ježíšově díle, čím se vlastně stali, co to jeho dílo znamená. Tak v těchto třech krocích, nakonec jako obvykle, v těchto třech krocích se podíváme do toho textu. Nejdřív píše apoštol to, čím jste byli. A my si to můžeme uvědomovat osobně. Čím jsme byli bez Boha? Ve verši 11. se zmiňuje o tom, jaká byla tehdy realita mezi Židy a pohany. Vzájemně se nějak hanlivě nazývali. Ale to není to nejpodstatnější. To důležité je ve 12. verši popsáno, jaká byla ta skutečnost Bohu odcizených lidí. Je tam napsáno opravdu, že byli bez Krista. To je velký kontrast v tom textu listu Efeským, když tady píše apoštol Pavel, že byli bez Krista, protože předtím mnohokrát a ještě v dalším textu píše vždycky o tom, co to znamená, co to je za úžas být v Kristu nebo s Kristem. Tady píše vědomě, byli jste bez Krista. A dál, byli jste odloučeni od společenství Izraele. Co to znamenalo? Že neměli podíl na těch smlouvách, které Pán Bůh konal, které sdělil vyvolenému národu. A navíc, když neměli to světlo Božího slova, zvěstovaného proroky, tak byli vlastně bez naděje. Neměli do budoucnosti žádnou naději. To se týkalo těch efeských. Před vydáním svého života Ježíši Kristu a jeho milosti jsme my všichni do jednoho byli úplně ve stejném postavení před Bohem, jako ti pohané, kterým apoštol Pavel psal. Dokonce jsme byli Boží nepřátelé, protože jsme se mu vzbouřili. Vzepřeli jsme se Bohu. A o pravém společenství lidí jsme nevěděli nic. Proto ta výzva hnedka na začátku toho textu pamatujte. Proto vy. Proto ta výzva, abychom nezapomínali. Jsou věci, u kterých nás Bible vede k tomu, abychom na ně zapomínali. Třeba, když nám někdo ublíží. To je velmi dobrý lék na to zapomenout. Daří se nám to? Ale jsou věci, které nemáme zapomenout. Máme si pamatovat svůj stav, svoji ztracenost, než nás zasáhla Boží láska. Jen pokud si budeme pamatovat bývalé odcizení od Boha, tak si budeme schopni uvědomovat velkou milost, kterou nás Bůh vykoupil. Předminule jsme si říkali, že to vykoupení znamená, že za nás zaplatil. To je ta minulost. A co ještě pro nás dneska znamená? To vědomí naší původní ztracenosti. To druhé, o čem tady apoštol Pavel píše, a to je největší část toho čteného textu, o tom, co vykonal Ježíš Kristus. Píše, začíná ten 13. verš slovíčkem ale. Biblické ale v mnoha textech je velmi významné. I v tomto našem čteném textu se úplně obrací pohled, protože tam je ale. Z toho, z té minulosti beznadějné, ale, slovíčkem ale začíná něco velkého. A je tu řeč o dvou velkých skutečnostech. Ta první je, že blízkými jste se stali, on píše těm původně vzdáleným, těm původním pohanům, to jsou ti dalecí, kteří byli daleko a stali se blízkými. A blízkými se stali pro Kristovu prolitou krev, jak tam čteme v 13. verši. Jeho zástupná smrt nás smířila s Bohem. Ale tato Kristova oběť musí mít nějaké pokračování, relevantní pokračování v našem životě. A to je to druhé, co tam je zmíněno. V Ježíši Kristu jste nyní vy a tak dále. Tam pokračuje ten text. Ve 13. verši, v Ježíši Kristu jste nyní vy, když si vzdálení se stali blízkými. To pokračování poté, co přijmeme Ježíšovu oběť, nabídku Božího spasení, musí být v našem přebývání v Kristu. V Kristu Ježíši jste nyní vy. Pokud žijeme v blízkosti jemu, pak skrze tuto blízkost smíme být také blízko ostatním, kteří žijí v Kristu. Ve verši 14. je řeč o následku Kristovi oběti. V něm je náš mír, říká ekumenický překlad. Český studijní překlad píše, on je náš pokoj. A to on je v původním textu velmi výrazné. Ano, o Kristu je tu řeč, je tu důraz na jeho oběť. On každému až dodnes nabízí odpuštění hříchů a boří tak zeď mezi člověkem a Bohem a také zdi mezi lidmi. Ve verších 15 a 16 apoštol Pavel píše o tom, co to znamenalo ta Ježíšova, jaké následky měla ta Ježíšova smrt zástupná za nás. Totiž píše tam, že odstranil zákon ustanovení a předpisů, nebo zrušil tento zákon. Potom píše o tom, že stvořil nového člověka a potom, že nás usmířil s Bohem. Tato tři slovesa nám pomáhají rozklíčovat ty dva verše 15. a 16. Pán Ježíš zrušil nepřátelství, které působil mezi lidmi, tehdy mezi pohany a židy, zákon s jeho příkazy a ustanoveními. Myslí se tím ten obřadní zákon, myslí se tím oběti zvířat, myslí se tím obřízka, myslí se tím zakázaná jídla. Tohle všecko padlo s Kristovou obětí. Všechny tyto bariéry padly. To druhé, Kristus stvořil nového člověka. Takového i z pohana, i z žida, i z řeka, i z bílého, i z černého, z otroka, i z pána, stvořil nového člověka, doslova novou lidskou rasu, která je právě pro Krista a jenom v něm sjednocená. Bez bariér. V listu Koloským to píše apoštol Pavel podobně. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok nebo svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Zůstávají ti lidé tím, čím byli. Zůstáváme i my tím, čím jsme. Zůstávají i rasy na světě. Zůstávají i páni, zůstávají i otroci dodnes. Ale před Boží tváří jsme jedno. A ta zrušená bariéra mezi lidmi, to není to jediné, co vykonala Kristova oběť, protože jsme se vzepřeli Bohu, jak jsem řekl na začátku, tak nám hrozil soud. A zástupnou obětí, přinášející náš hřích na kříž, Pán Ježíš nás vykoupil a usmířil s Bohem. Ta nejhrozivější bariéra, která stála mezi námi a Bohem, padla jeho obětí. Za všecky, opět, za svobodné, za otroky, za bílé, za černé, za kohokoliv z nás. A pro tuhle Kristovu oběť, jak je tam potom napsáno v 17. verši, my můžeme zvěstovat pokoj nebo mír, radostnou zprávu o Boží lásce a synově záchraně. Evangelium o tom, že nikdo nemusí padnout soudu, ale že smíme beze strachu, jak je tam napsáno, stanout před Otcem. Proč to máme zvěstovat, když už to Ježíš na kříži všecko připravil? Protože jsme denně svědky toho, že ta jednota různých lidí na světě nepanuje. To smíření lidí navzájem i smíření s Bohem nespadne najednou, nějak, na všecky. Ani nespadne na mého souseda, tam, kde bydlím, ani na spolupracovníka, ani na členy rodiny, s kterými mě něco rozděluje. To zvěstování toho smíření s Bohem i s lidmi je nutné, protože to, co Kristus připravil, je třeba přijmout vírou. A víra roste ze zvěstování. A ještě se podívejme na tu poslední část toho čteného textu od verše 19. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu, patříte k Boží rodině, jste stavbou. Čím jsme se stali, když jsme přijali Kristovu oběť? Smíme patřit k Božímu lidu, k Božímu národu, k tomu novému lidu, lidu nové smlouvy. Smíme patřit do Boží rodiny a jsme stavbou. Později tam píše apoštol Pavel chrámem. Došlo k totální změně v Kristu a v jeho oběti. Nejsme už cizinci. Kdo je v Kristu, je nové stvoření, je napsané v 2. Korinským. Máte právo Božího lidu. Panovník to je. Pán toho Božího lidu, kdo umožní vstoupit do království, kdo také pověřuje službami, kdo také dává svoji moc a dary Ducha Svatého i odpovědnosti. Jeden teolog, jmenuje se Lloyd Jones, napsal, už nežijeme na pas, ale máme rodné listy. Skutečně sem patříme. Trefně to vyjádřil. Patříme k Božímu lidu. Dále patříme k Boží rodině. Rodina je užší svazek než třeba národ. Jsou tam pevnější vztahy než mezi spoluobčany, aspoň ve zdravých rodinách. Duchovní rodina má svého otce a má děti, sourozence, kteří si říkají bratře a sestro. Otec bez rozdílu miluje ty, to je zpráva našeho textu. Otec bez rozdílu miluje ty, kteří od malička vyrůstali v blízkosti Božího lidu, anebo ti, kteří přišli až později do tohoto společenství. Rodinou můžeme myslet, jak radostná setkání široké rodiny při svatbě nebo při nějakých narozeninách. V některých rodinách se to docela drží a rádi se všichni setkávají a vidí po roce, kdy se setkají, jak rostou děti a vnoučata, nebo kolik šedivých vlasů přibylo těm starším. Ale rodina také někdy znamená žít a sloužit si navzájem docela nesnadně. Včera jsem hovořil chvíličku s jedním bratrem právě v tom Kyjově na tom seniorátním setkání, přibližně můj vrstevník, a ptal jsem se ho, jak se jim daří, a došli jsme k tomu, on řekl, no, žijeme 4 generace v jednom domě. On tam žije se svojí manželkou, s její maminkou, už dost bezvládnou, potom tam žije jejich dcera se svým manželem a také s jejich dětmi. 4 generace, každý potřebuje něco jiného. I taková je rodina, kde si musí vzájemně sloužit, kde musí vzájemně brát ohled jeden na druhého. Láska a úcta jsou tím, co dovede i některé nesnadné situace v rodinách prosvětlit. Nakonec, když zmiňuje apoštol ten Boží národ, ten lid Boží, potom rodinu, tak ještě šířeji mluví o stavbě. A píše tam, že tou nejdůležitější částí jsou základy, základy apoštolské a prorocké. Apoštolé byli ti, kteří žili s Kristem, znali ho, dostali pověření a zmocnění Duchem Svatým a vykonali to základní dílo. Šíření evangelia první generaci. Apoštolové, proroci byli ti, kteří souzněli s touhle zvěstí, kteří ji nesli dál, kteří vykládali tvořící se písmo Nového zákona. Tobě základ. Základem církve až dodnes jsou písma Nového zákona. Tenhle apoštolský a prorocký základ. A stejně důležitý jako základ je v té stavbě kamenné úhelný kámen. Úhelný kámen, v něm je napsáno v 21. verši, je celá stavba pevně spojena a roste v chrám. Kde není Kristus tím hlavním, tím úhelným kamenem, jednota upadá, růst se zastavuje a smysl církve je zamlžený, napsal John Stott. A pak přechází v tom posledním verši ještě k jednotlivým kamenům té stavby, když píše, v něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Kristus zbořil tu rozdělující zeď, smíme už do chrámu, dokonce spolu tvoříme nový, ten duchovní chrám. V Peru se našly 2000 let staré kamenné stavby, které byly velmi pečlivě opracovány, ty kameny byly velmi pečlivě opracovány a skládány na sebe bez jakéhokoliv pojiva. Tak důkladné stavby, že přežily zemětřesení. Co mě zaujalo, že tam našli kvádry, které byly čtyřhrané, což je obvyklé, ale taky jenom trojhrané a čemu nejméně rozumím, sedmihrané. Ale pojďme od geometrie a od stavebnictví k tomu smyslu. Ta boží stavba je z různých kamenů. I ta duchovní stavba církve je z různých členů církve. I stavba našeho společenství se skládá z nejrůznějších kamenů. A přece je-li tím nosným ten uhelný kámen, o kterém tady apoštol píše, že v něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, tak potom i to různé kamení duchovní stavby může vytvořit krásný duchovní prostor. Zhrnu to, o čem jsme hovořili. Pokud si budeme vědomi svého původního odcizení od Boha a své ztracenosti, pak můžeme hlouběji prožít i velikost Božího smilování. To bylo to první. Naše odloučení od Boha i mezilidské bariéry překonal Ježíš Kristus, zrušil nepřátelství zákona a stvořil jednoho nového člověka a ještě nás usmířil s Bohem. A to třetí, smíme tvořit nové království, novou rodinu a nový chrám. Jaká je to úžasná výsada pro všechny, kdo svůj život vydali Ježíši Kristu, že smí tvořit nový duchovní chrám. Kež bychom tak opravdu žili, abychom byli duchovním chrámem, kam lidé rádi přijdou, ale nejenom to, kde i oni prožijí Boží dotek a Boží požehnání. A ještě jako dovětek mám tuhle zprávu pro všecky, kdo ještě nejsou skrze tu oběť Ježíše Krista blízcí, ještě jsou dalecí, ještě jsou vzdálení. Pro oběť Ježíše Krista smíš i ty prožít smíření s Bohem a stát se součástí Boží rodiny. Sláva Bohu. Amen. Za ty úžasné skutečnosti, o kterých byla řeč, můžeme celý život, ale i v této chvíli Bohu děkovat, chválit ho. Můžeme si uvědomovat, co jsme byli bez něho, ztracení bez Boha ve světě. Můžeme prosit za své blízké, kteří ještě neudělali ten krok, rozhodující krok života. Nejsou smíření s Bohem, čeká je soud. Za všechny takové se můžeme modlit. Jsme tak dost roztroušení, ale snad bychom se mohli modlit po dvou, po třech, po čtyřech spolu. Komu ten způsob není blízký, modlete se v tichosti sami a prosme, aby tyhle úžasné věci, které pro nás Kristus vydobil, nás formovaly, nám působily radost, abychom byli schopni přinášet lidem světlo, mír, o kterém tam byla řeč, pokoj. Já tuhle chvíli potom ukončím svou modlitbou. Tak se můžeme modlit v malých skupinách. Děkujeme, nebeský Otče, že čas tvé milosti, čas tvého čekání, tvé nabídky ještě trvá. Děkujeme, že nás miluješ, nezasluhujeme si to. A chválíme tě, že ta tvá láska je tak hluboká a že má přesah až do věčnosti. Tak naplň naše srdce věčností a radostí z toho, že ti smíme patřit, kdo jsme tvoji, a pomoz nám životem i slovem nést tu dobrou zprávu o tvé lásce dál i v těch dnech všedních, které jsou před námi. Amen. Slovem vyslání do dalších dnů, ať je nám napomenutí apoštola Pavla v listu Koloským, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Listu Římanům čtu oslavná slova, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevyspytovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on nemusel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.